До студії ми запросили Ігоря Петренка, він експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Дякуємо, що ви з нами. Андрій Сухарєв вже має вмикати, вже ввімкнув відеотрансляцію. Нагадаю ще, що у нас є телефон прямого ефіру 044-239-6292. Ви можете панові Петренку своє запитання поставити, або якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ласкаво прошу писати нам на Viber 097-107-109.
Цікаво, так, ми вже з'ясували, що не так складно створити партію, якщо у вас є гроші. А чи складно створити партію таку потужну, сильну і впливову, щоб дійсно мати вплив на рішення, які приймаються в уряді, щоб змінити курс України з Євросоюзу на якийсь інший та таке інше?
Перш за все, вітаю вас, вітаю радіослухачів. Ну, насправді, створити партію – це складне завдання з точки зору законодавства. Всеукраїнську особливо, там є відповідні норми, скільки осередків, в скількох областях воно повинно бути. Тому дійсно набагато простіше її купити. Або одразу купувати пакети документів. Є спеціальні такі організації, які цим займаються, до них звертатися. Ну, в середньому вартість там політичної сили всеукраїнського там масштабу з відповідною реєстрацією, ну, це десь біля 100 тисяч доларів, насправді. Або навіть
Віктор Таран називав 30-50
тисяч. Ну, можливо, зараз збільшився попит. Тому, і відповідно, можливо, якось, хоча якщо збільшується попит, то повинно дорожчати, ну, приблизно десь до 100 тисяч, давайте так говорити, що десь до 100 тисяч, відповідно, доларів. А для того, щоб створити політичну силу, яка буде мати політичну вагу, ну, для цього дійсно потрібні кошти, але і досить кропітка і серйозна робота, організація, тому що це робота з виборцями, це донесення відповідних ідей, це робота з мас-медіями, це програми, там, це відповідні особи, люди, ну і так далі. Тобто це не просто так, що ти от взяв політичну силу, сказав деякі лозунги, і, значить, тобі там повірили, за тобою пішли. Для цього потрібен відповідний час і досить серйозний ресурс, не лише грошовий, але і організаційний. І, безумовно, в нашому сучасному суспільстві мас-медіа відіграють досить серйозну роль. А якщо ти виходиш на медіапростір з лозунгами типу «російська мова там державна», з лозунгами братерства з Російською Федерацією і ще там якісь відповідні, ну, це в рази ускладнює відповідний твій процес, оскільки є законодавчі заборони, є визнання на законодавчому рівні Російської Федерації країни-агресора, є відповідні резолюції ПАРЄ, ну, і так далі. Є факт окупації Російської Федерації Криму, це факт зафіксований, визнаний самою Російською Федерацією. Тому, очевидно, що тут надзвичайно складно і це фактично, ну, майже нереалістично завдання.
Якщо вірити відеозаписам, які сьогодні оприлюднила Служба безпеки України, то Тимофій Нагорний сказав на цьому відеозаписі, що його завербували ще у 2014 році у Москві. Його возили в Луб'янку, це відома тюрма у Москві, і навіть він в Думі російській бував, там його продовжували вербувати. З 14-го року вже от 4 роки пройшло. Він за ці 4 роки міг би встигнути зробити це все, про що ви кажете, створити цю політичну силу з впливом.
Ну, безумовно, він міг би почати це робити з обережним якимось проштовхуванням, намаганням загорнути подібні речі в якусь більш красиву там борту і так далі. Але, ну, я не бачив жодної політичної активності від пана Тимофія, тому мені, якщо чесно, складно в це повірити. Я дивився це відео, досить ретельно знайомився з ним, і моє враження, ну, насправді, виглядало так, що пан Тимофій, значить, вирішив виступити в образі Рішалова, тобто допомогти певному бізнесмену вирішити його проблеми на території Російської Федерації. Активно дуже розповідає про якісь свої там зв'язки з генеральним прокурором Російської Федерації, з там слідчим комітетом, ну і так далі. Ну і розповідає, що тому-то треба стільки буде занести і так далі. А для підсилення своєї важливості і підкреслення, пояснення, чому він є важливий, чому він може входити в якісь там кабінети, він розповідає майже фантастичну історію про те, що, ну, те, що завербували, це може бути. Я не відкидаю абсолютно цей факт. Але от моє враження від перегляду відповідного відео. Що він намагається посилити, розповідає, от його там вербували, що він в адміністрацію президента ходить. А найбільший такий, ну, крапку в моєму відношенні до цієї ситуації було, коли він сказав, що зараз його завдання зустрітися з Путіним і Трампом, і відповідно з цього він буде вибудовувати там якусь політичну кампанію, або там щось там десь там робити, збирати там з палацу спорту на День студента, ну і так далі. Ну, це, якщо чесно, виглядає більше з розряду фантастики. І я думаю, що це якраз для підсилення цьому бізнесмену показати, що я дуже важливий такий, значить, себе, у мене круті зв'язки з Російською Федерацією, і от я там на короткій нозі з нашими там біженцями, та, там, Азаровим, там,
називав Азарова, Пшонку, так хотіла додати.
Ігор Петренко, політолог і експерт Міжнародного центру перспективних досліджень у студії «Громадської хвилі». І надійшли перші коментарі на Viber, нагадаю, 097-107-107-9. Вони, ну, постійний наш слухач Саша з Броварів пише: «Надаю перевагу партії у шахи». Це так, ми беремо це до уваги. Інша людина пише по-інакшому: «А як оцінити бездіяльність СБУ після вибухів артилерійських складів?» Себто тут висловлено, наскільки я розумію, припущено, що це може бути козир для СБУ, для того, щоб відволікти увагу від інших проблем. Так? І ще одне.
Про новий проєкт Мураєва, які його перспективи?
На ваш погляд, Ігор Петренко.
Ну, почну з першого питання. Ну, дійсно, ми бачимо досить серйозні проблеми у роботі, ну, очевидно, правоохоронних органів і військових, там, контрозвідки і так далі, оскільки, ну, за останні там роки це 4 вже вибухи відбулися, нам постійно розповідають про те, що там були диверсанти. Це можлива версія, абсолютно. Ми розуміємо, що Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією. Вона специфічна, вона гібридна, але, в принципі, це є дійсно війна. Тому все це можливо, але ж питання, знову ж таки, шановні, а чому ж нічого не було зроблено? Як це може так от допускатися, що диверсанти так вільно себе абсолютно почувають на території України і вже 4 рази поспіль успішно виконують своє завдання. Тому очевидно, що це можлива версія така, що Службі безпеки України потрібно було якось відбілити трохи себе і показати, що от, а ми от, да, дійсно, може десь ми не всесильні, але в деяких випадках можемо спрацювати. Але тут ще інший момент. Насправді ми бачимо, що зараз відбувається, це те, що от глава нашої держави, він намагається грати в гру, що він є фортпостом захисту незалежності України, і не всіх тим надбань є в першу чергу від великого страшного ворога Російської Федерації. Не зменшуючи подібної там тези, але під таке обґрунтування намагаються от клішево застосовувати, клеймити навіть, да? Всіх тих, хто намагається десь там критикувати там владу, що от, ага, ви там проросійські, Кремля, ви там такі от погані негідники і все. А це радянський такий підхід, коли не вступати в диспут з людиною щодо певних фактів, конкретних речей, про що вона говорить, а зразу сказати: ворог народу, і все. Тоді все, що ти кажеш, це абсолютно має значення.
Щодо нового проєкту Мураєва ми ще повернемось, тому що зараз є слухач на прямому телефонному зв'язку. Пане Петренко, вдягніть навушники, будь ласка. І нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Ігоря Петренка, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Ігор Степанович, Київ, якщо дуже важливо. І це правда. Пане Петренко, дякую вам за таку, як кажуть, розумну і виважену аналіз ситуації. Хочу тільки нагадати, хто такий Тимофій. Він запам'ятався для широкого загалу тільки тим, що там щось розводився, коли зустрічатись з дітьми, з Подкопаєва не зустрічатись. Ну, вибачте, це вже якось було б так смішно, якби не так сумно. Із нього ліпити якогось там керівника партії, і ви правильно, чітко все розклали. Але, ви знаєте, дійсно, іще, це мені нагадує, як недавно була інформація про те, що збираються зняти артиста заслуженого з цього хлопця, який там поїхав з Козловського в Москву щось. І РНБО, де РНБО, а де якийсь козловський співачок? Ну, що це таке? Це дійсно можливо? Да, і в мене питання конкретне, як зараз ведучий думає, коли він конкретно спитає.
Точно.
Скажіть мені, будь ласка, коли відбудеться прес-конференція, де буде дана оцінка слідству, результату слідства по першому замітнику розвідки? Оце я хотів би почути від вас. Спасибі.
Дякуємо.
Дякуємо.
Так, дякую за запитання. Справа в тому, що ну дійсно не хочу брати там особисті якісь моменти життя пана Тимофія, але ну дійсно в нього бекграунд далеко був не найкращий для того, щоб виходити в політику. Хоча він займався волонтерством, там в дитячі будинки десь там їздив, допомагав переселенцям і так далі. Ну але очевидно, що цього ну замало для тих масштабів, які безпосередньо були.
Називав себе меценатом.
Пишені. Меценатом. Ну може, ну так і дійсно є. І чи в нього був фонд, чи немає, я точно не знаю, але я бачив декілька там роликів на різних телеканалах, що от він там приїздив, щось там робив, тому так далі. Але знову ж таки, це абсолютно той масштаб, і насправді в Україні є досить велика кількість маргінальних політичних таких от партій, скажімо так, які можуть набагато краще підійти і набагато більшу мають пізнаваність щодо тих завдань, які безпосередньо ставилися. Щодо пана Семашка, ну, звичайно, тут ну, дуже серйозна насправді проблема, і, на жаль, чомусь...
Симочка.
Оскільки, ну, це все ж таки контррозвідка, це якраз та структура, яка повинна і займатися безпекою від там диверсантів і так далі, пов'язана безпосередньо з тими вибухами на військових складах, які відбувалися. І, ну, ті претензії, які були в журналістському розслідуванні, вони є не те, щоб обґрунтованими, але такими, ну, зрозумілими, і на них необхідно дати відповідь. Але
ну, він
те
нібито
відео...
дав у лапках,
да.
Зараз кажу.
Ну, це те ж саме, як їхати шпіль дивитися, значить, в Великобританію, щось схоже, насправді було. Цього не варто було робити. Тут чітко по тим претензіям, да, фактично, які були висунуті. І тут мені теж не зрозуміла квола досить реакція і глави держави. Давайте не будемо, що Служби безпеки України. Це все ж таки, ну, вотчина президента. Як би там не було, хоча там процедура проходить через Раду, але в будь-якому разі так воно є. Але, ну, реакції немає. Але, з іншого боку, вибухи на складах, ну, теж було дивно, як через декілька днів наш міністр отримує нагороду. Ну, це теж незрозуміла ситуація. Тому тут ця незрозумілість, вона є зрозумілою або такою системною. І, на жаль, це дійсно є от проблема.
У нас пане є Петренко, частина запитання так, про Мураєва, про Мураєва. Його новий проєкт.
Ну, мені складно оцінювати, насправді, його перспективи. Насправді, от я казав про такі маргінальні політичні сили, мені здається, що це одна із них може бути. Назва, ну, наші, це калька з відповідного політичного проєкту з Російської Федерації. І наскільки вона може бути успішна в Україні, не знаю, хоча я чув інформацію, що у нього знову ж там якийсь новий може бути телеканал, десь вони там намагалися запускати, якась там ще пожежа була навіть. Ну, це не дуже важливо. Тому, ну, які його перспективи, складно оцінювати. Хоча його рейтинг попередній, він був в декількох соціологічних опитуваннях, точно не пам'ятаю, в яких саме соціологічних там групах і кампаніях, але він десь показував щось там до 2%. Тобто, в принципі, це більш-менш з тим, що можна працювати. Ну, а яка його буде безпосередньо риторика, ну, складно зараз мені сказати. Я поки що бачив лише бікборди, на яких написано там наші, давайте гуртуватися, збиратися і так далі, без якоїсь конкретики.
Ігор Петренко, політолог і експерт Міжнародного центру перспективних досліджень у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект Української громадського радіо. У студії для вас працюють Вікторія Єрмолаєва, Андрій Куликов, а видає програму до ефіру Василь Панченко, як до аудіо, до ефіру. Та відеотрансляцію веде, забезпечує Андрій Сухарєв. У нас працює телефон прямого ефіру 044-239-6292 і вайбер, на який можна писати, а не телефонувати.
0-9-107-107-107-9.
І от на вайбер надходить чимало дописів, деякі з них повторюють фактично вже те, що сказав Ігор Петренко. Ну, Тетяна пише, подивіться на Нагорного, це так. Так би мовити, до того, що людина не надто відома. До речі, дуже багато засобів масової інформації схарактеризували Нагорного у своїх заголовках як колишнього чоловіка і так далі. Я навмисно цю характеристику не давав, тому що не цим визначається, правда? От, але звертаємо увагу і на це, як подають цю особу. І Анатолій з Києва пише, поміж іншого, що по Ічні повинна бути армійська контррозвідка, а не СБУ, бо вона із
особистів
не за подіями, а за опозицію. Щось не дуже я зрозумів це запитання.
Просимо переформулювати.
Так, ми чекаємо на ваш допис, будь ласка. І повертаємось, власне, до питання, наскільки легко, наскільки складно не тільки створити політичну партію в Україні, а й надати їй відповідного значення, щоб вона могла впливати на уряд. І от Віктор Таран, з яким ми коротко поговорили перед тим, як у студії з'явився Ігор Петренко, сказав, що із 354, як він каже, партій в Україні, 200 приблизно – це так звані пустишки, з яких більшість навіть не подають звіти до НАЗК. А поясніть нам, чому вони мають подавати звіти до Національного агентства запобігання корупції?
Ну, вони не повинні, я наскільки розумію, НАЗК повинні подавати лише парламентські в партії. На 100% не впевнений, але, здається, так повинно бути здійснюватися. Дійсно, вони
Можна припустити, що і половина парламентських не дуже подає.
Ні, вони зобов'язані, вони подають. Там же ж ми чули деякі скандали з фінансуванням, там десь з одного там джерела чи рівними частинами, там по скільки там давали, ну і так далі. Але дійсно проблема є в кількості політичних партій, і є багато різних пропозицій чи щодо того, як їх необхідно зменшити. Там можливо, що от якщо там два рази поспіль політична сила не приймає участь у виборах або не набирає відповідної підтримки, то ну, відповідно, значить, вона не може діяти, функціонувати. А їх тримають для двох основних причин. Перша черга, це щоб потім їх вигідно можна було продати під когось, тому що завжди є політичний запит. А з другого боку, для того, щоб їх реєструвати на вибори і торгувати спостерігачами, членами комісії, там, ну і так далі. Тобто в будь-якої великої політичної партії є ще низка сателітів, або яких вона інколи створює. Крім того, ці політичні сили також використовуються для чорного піару головних конкурентів. Ну, ми розуміємо, що там дві потужні там сили між собою напряму якось не дуже, а вони використовують таку прокладочку собі, значить, певну політичну силу, яка там замовляє відповідні газетки, там десь робить, і якщо всі якісь претензії, буде безпосередньо вже вся політична сила.
Цікаво, що приблизно для тих самих цілей купують і засоби масової інформації перед виборами.
Ну, безумовно. Але треба розуміти, що в нас є відповідне законодавство, яке регулює відповідну цю сферу. У нас є Нацрада, яка повинна виявляти, в неї є відповідні спроможності, вона може видавати попередження, потім звертатися до суду, скасовувати і так далі. У нас є правоохоронні органи, які повинні слідкувати за тим, щоб не відбувалося під час мовлення порушення законодавства, закликів до там, змін, насильницької зміни влади, там ще чогось. І відповідно на основі цього далі реагувати. В принципі, це стосується політики. Політичних партій і сил, але ну все одно такий контроль за ними він менш жорсткіший, ніж за засобами інформації.
Є дзвінки слухачів з запитаннями до Ігоря Петренка. Будь ласка, ми візьмемо два запитання поспіль. Ви в ефірі. Спершу звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до політолога Ігоря Петренка. Будь ласка,
добрий вечір. Це Віталій Київ. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Яка причина переходу деяких осіб на інший бік? Чи це матеріальна зацікавленість, чи це моральна сторона, чи це романтична
інший сторона? Бік ви маєте на увазі Росію чи інші політичні сили?
Ну, ось що деякі особи переходять служити ворогам нашим.
Так, зрозуміло.
Дякуємо.
Ваше запитання.
І друге запитання, будь ласка, теж.
Добрий вечір, Харківщина, Слава Михайлівна, Товариство Просвіта. Коротенько скажу, що я голова виконкому одної з обласних організацій політичних. Не буду називати ефір яка, це рівень третього секретаря обкому. Ну, це неактивна стадія нашої роботи. Хотіла сказати, що це просто баєчка про цього добродія. Глянувши на нього, проаналізувавши, маючи досвід багатьох візів, це просто, вибачте, ну, не смішно, а примітивно. Одного знайомого онучка, приїхавши в гості із Ленінграду, жартома, каже дідусеві, він має певне звання, «Да що такое ви здесь ковиряєтесь? В кожній службі у вас сидять наші ФСБшники», дослівно повторюю. Так що то, що вони шукають, вони не там шукають. Півник шукає, знаходить зерно, віддає курочкам, а нашим керманичам пора би взяти за глузду.
Дякуємо, дякуємо. Коментар Ігоря Петренка до тих думок, які ми почули зараз.
Ну, безумовно. До речі, це досить серйозна проблема щодо непроведення ревізії наших правоохоронних органів, зокрема, щодо питання присутності Ворожих агентів. Не секрет, що побудувала така от думка, і в публічному просторі говорили, що за різних президентів в певних кабінетах, в структурах були окремі кабінети, в яких засідали представники, скажімо так, служб інших держав. І треба розуміти, що зв'язність...
Прямо так за різних президентів. Так?
Просто з одного боку і з іншого. Ага, там, ясно, там за Атлантики, а там трошки східніше і північніше. Ну, таке питання. Але, дійсно, це потенційно можливо, оскільки зв'язність України Російської Федерації була досить довго. Ми на сьогоднішній день бачимо, що економічна зв'язність і продовжує існувати, і ми не можемо її так просто розірвати з легкістю, тому що наша торгівля, вона навіть демонструє до збільшення, і це об'єктивна реальність, якій необхідно жити. Тобто даність того, що Російська Федерація є сусідом України, вона породжує об'єктивні моменти нашого співіснування. І це, на жаль, повинно якось теж корелюватися з гібридною війною, яку ми ведемо. Але наші от високопосадовці, вони зазвичай вибирають таку от схему, що інколи блюзнірство, да, тому що от вони кажуть, о, там вороги там і так далі, але це так і є. Але справа в тому, що ця от економічні речі там і так далі, вони показують, що не все так просто. І рано чи пізно нам доведеться знаходити якісь, не то щоб точки дотику, але розуміти, виробляти стратегію співіснування поряд.
Думку пані з рівня третього секретаря обкому з Харківщини коментуватимете?
Фактично це і був, да. Дійсно, ця проблема існує, і вона поки що не є не вирішена, тому що ми не чули, наприклад, про затримання високопосадовців, рівня там полковників, там якісь генералів, про їх зв'язок, хоча потенційно ми розуміємо, що таке може існувати.
Зрозуміло, і маємо ще дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, і запитання до Ігоря Петренка.
Добрий вечір.
Добрий.
Це з Кировоградщини Володимир. Я згоден з попереднім слухачем з Києва. У нас Паша Губарів теж був Дідом Морозом. І зараз там вибирають теж якогось МММщика. Тому у нас дуже багато людей, яким без різниці, при якій владі жить. Таких людей в Криму теж, мабуть, було більшість. І на Донбасі. Їм і зараз, і тоді, і далі буде, без різниці.
Знаєте, я як людина, яка була і в Криму, і на Донбасі, коли там починалися оці анексаційно-окупаційні процеси, скажу, що там було і є дуже багато людей, яким зовсім не байдуже, де жити.
Так,
і
так, саме... це 12% героїв, це статистика вам скаже, скільки є людей...
Які... Я думаю, герої – це не статистичне поняття, але так, ми визнаємо, що і ви маєте право на таку думку. Просто я там був і бачив це на власні очі.
Коли була велика, перед Великою Вітчизняною війною, була совітизація в західних областях. Таким самим чином туди присилали своїх агентів.
Дякуємо. Коментар Ігоря Петренка, а потім швидко зачитаємо, що нам пишуть на Viber.
Треба просто розуміти, що дійсно, знову ж таки, є от маргінали, яких там десь виймають звідки, або їх там створюють, або раніше там вербують, там і так далі. Задання наше їх знаходити і нейтралізувати, відповідно. А щодо тих людей, які там проживають, ми повинні розуміти, що вони в надзвичайно складних умовах. Не всіх була можливість виїхати, і їм доводиться існувати у цій от складній системі там дводержавності фактично і так далі. До них треба відповідно відносити з розумінням і розуміти, не гребсти всіх під одну гребінку.
І ті коментарі, які надійшли нам на Viber, зараз зачитаємо всі. Ігор Петренко стисло їх прокоментує.
Ярослав пише, враження, що СБУ має українців за примітивну масу. Оцінюючи запитання на радіо, ви бачите інше. Олігархи ставки роблять на президента. Нагорний вчора, Несіров позавчора, Розенблат, Онищенко і так далі. Хто посаджен, під вибори забудуть.
Це пише Ед.
Так, у NewsOne великі рейтинги... пишуть, і що це відрізняється на відміну від прямого, і не треба недооцінювати Мураєва. Також є думка, тут пишуть, що посторонні звуки в ефірі.
Ага.
Це до технічного відділу. І армійська контррозвідка професійно слідкує за подіями навіть СМЕРШ Сталіна, а СБУ навчені відслідковувати лише свою опозицію, а не диверсантів.
Зрозуміло,
і розвідників.
Тепер так.
Це Анатолій, який переформулював своє запитання, яке було до цього.
Ігор Петренко.
Ну, безумовно, ми бачимо, що дійсно українці, вони все ж таки думаючі люди, і ті революції, які ми пережили, це революція не лише там на Майдані, а певної свідомості, світорозуміння, світовідчуття. І всі ті кліше, якими намагається діяти і нинішня влада, і всі ті небезпеки ми теж розуміємо, необхідно просто раціонально підходити і розуміти, що де як відбувається. І не кидатися просто там тим, що ти хтось проросійський. Треба дивитися на ті ідеї, пропозиції, які говорять, і їх відповідно критично там оцінювати, сприймати або не сприймати. Тому що є багато різних там пропозиції, я не знаю, там є, наприклад, там прямі переговори, про це там Бойко говорить. І всі кажуть, о, там, значить, він там російський і так далі. Але ж ми розуміємо, що будь-який конфлікт має відповідні сторони. Україна визнає, що одна сторона конфлікту – це Російська Федерація. Тобто ми в будь-якому разі прийдемо до відповідних перемовин. Головне завдання полягає у визначенні червоних ліній, за які не можна в жодному разі виходити. Питання державного суверенітету, територіальної цілості, питання відшкодування збитків, які були внесені, і так далі, можемо ще перераховувати. Але сама ідея, вона повинна мати розуміння і всесторонній її огляд. Тоді це буде раціональний підхід.
Пане Ігорю, і, напевне, останнє запитання. Якщо припустити, що версія СБУ є правдою, а вона може виявитися
абсолютно
правдою,
так, то
чи не може це бути спецоперацією ФСБ для того, щоб відволікти увагу українців від тих проросійських партій, які вже існують і діють у нас?
Частково, звичайно, може бути така, версія може дійсно працювати, але знову ж таки ви бачите, що воно якраз породжує несприйняття у суспільстві, критичний досить розгляд, і якраз ту тезу, яку ми спочатку, що це більше виглядає як рішалова з обґрунтуванням, чому я великий ЦБ і можу тобі допомогти.
Ці рішалова, вони супроводжувались такими сумами, 1 мільйон євро, 500 тисяч, 200, 300, дійсно можуть бути такі, на вашу думку, хабарі, чи це щось захмарні суми?
Там може бути. І там же ж питання, те, що його могли посадити, в Інтерпол оголосити і
може
так далі.
Може бути, ви вважаєте?
Звичайно, це залежить від того, від бізнесмена його рівня.
Дуже дякуємо. Ігор Петренко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, був гостем програми «Громадська хвиля».